O legado de Carlota Romai Soutullo. Bo día a todos. Bo día, profe. Contestaron ao unísono case todos os rapaces e rapazas da clase que dirixía Paola Duarte xunto con Monse Ana. As tres eran profesoras no CPI Neira Vilas de Castro Salgueiro en Boqueixón. Na mesma aula grande e luminosa compartían aprendizaxes todos os alumnos e alumnas, agrupados por idades semellantes, polos que ían rotando as profesoras de acordo coas necesidades de cada grupo. Había unha actividade na que coincidían os venres e que todos esperaban con entusiasmo. Tiñan por costume compartir a lectura dun libro, dun relato, dun conto. Ese día había moita expectación, xerada a propósito por Paola, xa que prometera contar unha historia que acontecera anos atrás na súa vila. Veixaron un pouco a luz, fixos o silencio, e Ana comezou a ler. Eran as 11:30 da noite cando Carmiña saiu dos muíños de Ribadás. Non lle gustaba moito ir da noite, pero aquel día non tibera máis remedio que facelo, pois co pan que lle quedara na artesa non terían nin para almorzar ao día seguinte. Amasarei pola mañá e teremos pan quentiño para xantar. Ía cavilando, ela nestas preocupacións cando escoitou aquel berro que tan mal corpo lle puxo. Non mirou atrás, era mellor non mirar. Irei polo atallo da Ramalleira e antes de que me dé a conta xa estarei na casa, pensou. Atravesou pola zanca do cura, pasou a ponte estreita das Brañas e cando estaba a piques de entrar na corredoira de lama, sentiu o segundo alarido, longo e ameazador, como un laio que saía das entrañas da terra. Dun brinco guindou a fariño ao chan, botou a correr pensando só en sair viva daquela noite de espanto e foi cando viu de fronto uns ollos brillantes ao final daquela maldita fochanca, que semellaba máis unha caverna que un camiño. Freou de súpeto. E mentras o corazón lle latexaba con tanta forza que o sentía fora de sí, tentou pensar rápido, pero xa era tarde. Recuou por un impulso que non lle deixaba avanzar cando sentiu as patas daquela besta no seu pescozo. Tirouse ao chan e rendeuse ao peso daquel animal que no canto de atacala parecía darlle bicos. «Por todos os deuses do mundo, estillou, estillou!» exclamou a muller sen dar crédito. «Canto me alegro de verte, lambón! Que medo me metiches!» atinou a decir recuperando o alento. Nin sequera tivo tempo de acariñar ao seu can cando notou que tiña todos os pelos de punta ao tempo que soltaba un griñido inquietante e descoñecido, como se non houvese un mañá. Foi entón cando Carmiña se virou, atopándose a 2 metros dos ollos acendidos de ira que agora de preto parecían os do mesmísimo demo. Xa non tiña dúbida, sabía a quen se enfrontaba. O medo paralizou-na de tal xeito que non foi quen de reaccionar. Se había alguén que a podía salvar daquel inferno, era o Joe. Os segundos semelláronlle horas frente a aquela mirada asasina cando escoitou o derradeiro alarido impoñente e atronador daquel monstro. Ao comezo dun ataque inminente e implacable. Carmiña pechou os ollos con forza e abandonouse ao seu destino, agardando unha morte sen remedio. Exhausta e derrotada polo pánico, esperaba a eclosión, o fin, a negrura. Non lembraba canto tempo estivo esperando a morte, cando notou que algo raro estaba a pasar ali. Por que non pelexaban? Por que non atacaba dunha maldita vez aquela besta salvaxe? Cando xuntou o valor suficiente para abrir os ollos, veu como o lobo se afastaba sen pelexar. Abandonaba sen loitar, lento, cerimonioso, como se dun pacto se tratara fronte á ollada tranquila e sosegada do seu can.
Ninguén soubo con certeza o que pasou alí aquela noite. O que sí sabemos é que ese feito cambiou para sempre a vida de Carmiña e de todos os veciños de Castro Salgueiro. Unha noite que parecía violenta e propia dunha película de medo, rematou cunha lección de vida para todos. Que cada quen imaxine o que queira. A nosa protagonista quixo pensar que os dous animais se respectaron mutuamente. Por que tiña que morrer un deles se había espazo suficiente para os dous? Se eles entenderon sen falar, canto máis podemos facer nós empregando as palabras? Estas foron as cuestións clave. Cando a profesora Monse acendeu a luz, notou o suspense e a emoción nas caras dos rapaces e rapazas. Como todos seguían en silencio, Ana cedeulle a palabra á súa compañeira Paola. Nunca sabemos onde imos atopar o punto de partida cara a aprendizaxe que nos vai servir de algo na vida. Carmiña atopouno aquí. Cando menos o esperaba, e anos despois xa convertida en lenda a súa historia, fixo que eu quixera dedicarme ao ensino. Ademais de ensinar matemáticas e xeografía, gustaríame transmitirvos un xeito de vivir, con retos humildes, pero exixentes, fomentando, sobre todo, o respecto como pilar básico de entendemento entre todas as persoas, independentemente da súa raza, cor de pel, orixen, xénero ou crenzas. Igual que Marina Garcés no seu libro Escola de Aprendices, gustaríame, xunto con vosco, forxar os saberes que combaten as opresións do noso mundo. Porque nunca sabemos bastante se o que queremos é facer un mundo mellor, ni nunca o sabremos todo, se o que nos move é non deixar de intentalo. A clase rematou cun longo aplauso, sorrisos sinceros e ollos cheos de ilusión.